Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst i dag er Line Knutzon. Knutzon, som vi kender fra utallige teaterstykker, fra forskellige opsætninger rundt omkring på diverse scener, og ikke mindst også fra Frit Flet Fællesbogen, som hun udgav sammen med Naja Marie Eid og Mette Mostrup for nogle år siden. Den bog, som vi valgte at give en pris her på Politikens litteraturredaktion. Line har skrevet tekster til tv, til radio, til scenerne i årtier. Camille Clouds brevkasse, som netop er udkommet, er fuld af henvendelser med tilhørende gode råd. Folk skriver for eksempel til søde Camille om at lide af OT, som betyder overdreven tålmodighed. Andre tilbyder sig med gode idéer til katastrofetanker. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst her i dag er Line Knutzon. Det er hende, der har fundet på det hele. Det er hende, der står bag figuren Camille Cloud. Og det er også hende, der optræder under eget navn i bogen. For sagen er, at det er en del af hele fortællingen, at en Line Knutzon også skriver breve til Camille Cloud og får svar på sine henvendelser. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og mine gæster i dag er netop Camille Cloud og Line Knutzon. Tillykke med bogen, Camille.
Ja, hun kan ikke tale.
Hun kan
så
ikke tale.
Så jeg taler på vegne af hende.
Ja, altså der er jo mange breve fra Line Knutzon i bogen.
Mm.
Og hun har stalket dig overvis, fremgår det også af bogen. Hvilke forhold har du til Line Knutzon?
Line Knutzon er i bogen en pestilens for Camille.
Ja.
Fordi hun stalker Camille igennem bogen, og har stalket hende i mange år, og prøvet at komme hende til livs. Og til sidst, så ender det også med, at Line Knutzon får kål på hende.
Ja, og det er jo et meget morsomt gennemgående element i bogen, synes jeg, at Line Knutzon under forskellige dæknavne skriver til Camille for at få hendes private adresse.
Ja, og det lykkes.
Og det lykkes, ja. Vi kan jo lige så godt hoppe helt ud af fiktionen. Du har jo allerede bidraget til det, Line.
Ja.
Vi er kun dig og mig i studiet, Line Knutzon og Jessemand. Pisse for kølet.
Ja.
Du er lidt deprimeret, det er lidt op ad bakke.
Ja.
Vi har talt om, vi overhovedet kunne lave det her.
Ja.
Altså, men når jeg siger velkommen til Camille og til Line, så er det fordi, at du har skabt Camille Clouds, som første gang dukket frem i Frit Flet Fællesbogen.
Ja.
Fortæl lidt om den her brevkasse. Mulighed. Det, der er det fede ved at lave en brevkasse.
Altså, det såkaldt fede for mig ved at lave brevkasseformen, det er, at jeg skal lave karakterer, der skriver ind. Og det er noget, jeg kender fra dramatikken, hvor jeg jo kommer fra, og hvor mit arbejde er at lave figurer og tegne figurer og lave deres sprog, den måde, de skriver på, eller den måde, de snakker på. Og derfor er brevkasseformen har bare været så sjov og dejlig for mig at arbejde i.
Ja. Lad os lige for at få et indtryk af den her Camille-figur. Vil du ikke læse den her værkliste op, der er på den der side i bogen?
Hvad hun ellers har udgivet.
Jeg vil godt have hele listen over de ting, som Camille Cloud har skrevet gennem tiden.
Er de dårligste briller. Okay. Hun har skrevet en bog, der hedder De Tre Søjler, som er hendes psykofilosofiske hovedværk om det selvstyrende menneske. Så har hun skrevet en bog, der hedder De Tre Bølger, som er en stærk billedbog om vejen til succes. Hun har lavet bogen Netværk og Platform, som er en bog om netværk og platform. Romsneglen, en essaysamling om taknemmelighed. Ildsjæle og engle, en bog om gratis arbejdskraft. Bagebogen. Muffins på 297 måder. De fire stole, som er en bog om indretning af spisestuen. Det er en fotobog, men også har hun lavet en bog, der hedder Mit Klædeskab, som er en bog om hendes klædeskab og dræbermad, om mad, der dræber. Så er der tre bøger her. En uge på Kreta, en uge på Kos, en uge på Rhodos, som er dagbogsnotater fra de tre øer. Fire puder i en sofa, en fotobog om sofaer. En stalker, fotobog om Line Knutzon, 239 billeder af Line Knutzon, taget af overvågningskameraer gennem 5 år. Line Knutzon har siden fået polititilhold og må derfor ikke møde op på Camilles private adresse. Min populære samtalebog, som er en populær samtalebog, Camille Clouds samlede klummer og blogindlæg, og så er der Hverdagssnød, en bog om hverdagssnydelsen, og så er der en bog, der hedder Citron og Engle, som er en roman, hun er ved at skrive, om en kvinde, der er ved at arbejde sig til tops i en international virksomhed.
Fantastisk. Så fik vi det på plads, og det fremgår jo, at hun er helt ekstremt kvalificeret inden for et bredt område, vil jeg sige.
Produktiv kvinde.
Ja. Nu siger du, at du som dramatiker godt kan bruge den der brevkasseform, ikke? Og det er jo sådan et almindeligt svar. Det er jo sådan det der svar, men det sådan siger man.
Ja.
Det kan jeg bruge, men hvis vi skal lidt dybere ind.
Ja, det er rigtigt.
Og skal forstå den der figur på en dag, hvor du ikke er i topform, siger du, og hvor det hele det regner lidt. Og det, hvad er det så, Camille Cloud, hun gør i Weekendavisen, hvor du skriver hende? Det er jo en brevkasse, som har sit liv i Weekendavisen.
Har haft
sit liv i Weekendavisen, undskyld.
Ja. Jamen, altså, man kan sige, Camille Cloud i sig selv er egentlig ikke så spændende en figur. Det er dem, der skriver ind. Og man kan sige, at Camille Cloud, jeg synes, det har været svært at skrive noget som helst teater, eller jeg synes bare, det har været enormt svært de sidste mange år at skrive noget, der ligesom sådan, hvad kan man sige, samtaler om, hvad det vil sige at være menneske. Og jeg ved godt, det her er jo bare en lille bitte bog, men her er der en masse mennesker, der kommer, der får en stemme, og skriver deres små mærkelige universer og breve ind, og så bliver de mødt af en mur af ingenting og af fantasiløshed og quick fixes og ikke noget særligt, det uspændende. Hun skubber hele tiden folk hen i en krog, hvor de kan sidde for sig selv, at de må selv løse deres problemer, og man kan sige, altså sådan lidt plat sagt, at det jo Camille er ligesom billede på hvordan jeg synes, det er nogle gange at gå det her, i det her samfund, vi har indrettet, at det er utrolig fantasiløst, den måde, vi oplever hinanden på.
Der er jo hende her, Birte Bølle Hansen med bindestreg, som skriver til Camille Cloud. Jeg er 54 år tankeforsker med speciale i nye tanker, og nu citerer jeg fra den bog. Hun har primært forsket sine egne tanker i tæt samarbejde med Søborg Tankinstitut, fremgår det. Jeg har de sidste 10 år nøje skrevet alt ned i det, der svarer til 7.000 kinebøger. I et forsøg på at finde et mønster i tankens gang. Mit håb er at afdække og forstå, hvorfor vi mennesker tænker, som vi gør, og finde ud af, om man eventuelt kunne forebygge visse tanker. Mm-hmm. Altså, når jeg læser om Birte Bølle Hansen med bindestreg, og du skriver jo selv med bindestreg, eller hun gør, så er det sjovt. Men når man kommer til det der med at kunne forebygge visse tanker, så kan jeg også godt mærke den alvor, du lægger ind i hende.
Ja.
Altså, der er jo mange folk, som har brug for at få stoppet tankestrømmen.
Ja.
Ikke?
Jo.
Og det, jeg synes, man kan mærke hele vejen igennem din bog, at du tager parti for den der, nogle gange lidt presset virkelighed, der kan være derude. Ikke?
Jo. Men mange af dem her, der skriver, er nok lidt presset. Altså, det er jo også et meget presset projekt, den dame har.
Min pointe er bare, at selvom det er sjovt nok, at hun har skrevet tingene ned i 7.000 kinobøger, så handler det vel for dig også om,
fordi det er en såkaldt sjov bog, så er det jo sådan, at humor er jo vitterligt, der er der i øvrigt også brev om en såkaldt privat sag. Altså man kan ikke bestemme, hvad man griner af, og hvad man ikke synes er sjovt, og hvad man synes er sjovt. Men der er meget af det her, der ikke er skrevet, der er sjovt, men som egentlig ikke var skrevet for at være sjovt. Og jeg skriver egentlig aldrig for at være sjov, fordi det her, det er noget, jeg har lært, at man ikke skal gøre. Så det kommer man galt af sted med. Men altså, nogen synes, det er helt vildt sjovt. Men selvfølgelig er der også enormt mange sørgelige mennesker. Egentlig, lige sådan, hvis vi tager sådan en dag i dag, der synes jeg, i går synes jeg alt var sjovt, i dag synes jeg alt er sørgeligt.
Ja.
Jeg synes faktisk, der er rigtig mange sørgelige ting, og sørgelige skæbner, der sidder rundt omkring. Jeg ved det. Ja. Jeg kender dem.
Ja.
Her i København. Og bliver mødt af Camille Cloud.
Ja. Så på den måde er det her jo også en bog. Og nu, det er lidt underligt at snakke sådan alvorligt om den, faktisk.
Ja, det er også giver en væmmelig følelse inden i mig. Fordi det er sådan en bog, man skal sidde med sig selv. Og så skal man sidde, enten man kan læse op for hinanden, eller man kan bare sidde bladre lidt i den og læse et brev, og så grine lidt, eller også overhovedet ikke. Men det er noget underligt, noget, når det er noget med sjov.
Ja, men den er jo pisse sjov, synes jeg. Jeg synes, det der, der kører med at Line Knutzon forfølger Camilla, er rigtig sjov. Jeg synes, vi skal prøve at læse nogle af de der tekster op, der handler om Lines forsøg på at komme i kontakt. Ikke? Jeg har faktisk gjort det, at jeg har printet nogle af dem ud her til sidst. Eller ikke til sidst, de ligger her i min stavl. Hvis vi tager herfra for eksempel, ikke?
Ja, okay.
Så kunne det være godt lige at høre noget af det, som kører der med Line Knutzon og Camille.
Ja, altså det man jo lige skal vide, det er, at Camille i foråret skriver, at jeg har forsøgt at anklage hende for at putte kemikalier i nogle hudplejeprodukter, hun også laver. I den forbindelse også har opsøgt hende på hendes private adresse og lavet ballade, ikke? Så jeg har et polititilhold. Og det, jeg prøver nu at få, jeg prøver at få adressen ud af hende, og derfor har jeg skrevet følgende. Hej Camille, jeg er en stor fan af både dine bøger og hudplejeprodukter, som jeg dagligt bruger i hele mit ansigt. Jeg vil gerne overrække dig en gave som tak for alt det søde, du gør i verden, og vil i den forbindelse helt hurtigt spørge dig om, hvad din private adresse er. Mange hilsner fra Enil Ons Knut. Og så skriver hun selvfølgelig tilbage. Kære Line Knutzon, dit dæknavn er som sædvanligt gennemskueligt og dårligt fundet på, og jeg minder dig hermed om dit polititilhold, Camille. Hun skriver, prøver senere igen. Kære Camille Claude, jeg er i gang med at åbne en bæltebutik i Hyskenstræde, det indre København. Det er nogle ganske særlige bælter, lavet af en gruppe tysker, der i midten af 1800-tallet udvandrede til Panama. Grundet indavl har de tit op til 7 fingre på hver deres hånd, og deres håndværk er derfor helt unikt. Og jeg vil gerne have den ære at sende dig et bælte som tak for alt det søde, du gør. Så hvis du venligst hurtigt kunne oplyse mig din private adresse, vil jeg med det samme sende dig et med venlig hilsen, Lone Ønertsson. Kære Line Knutzon, dit brev er dags dato videre sendt til politiet.
Bare kør videre.
Ja, okay. Vi kører videre. Til frøken Camille Claude. Jeg og min familie vil gerne sige dem tak for deres store bidrag til dansk kulturliv. Jeg og prinsgemalen har gennem årene haft stor glæde af deres bøger. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at dagligt bruger deres hudplejeprodukter. Som tak vil jeg gerne slå dem til ridder, og Dannebrog har i den anledning hurtigt brug for deres private adresse, så jeg kan fremsende dem et ridderkors. Med venlig hilsen, Hendes Majestæt Dronning Margrethe. Og så skriver jeg, eller skriver Camille, kære Line Knutzon, det brev læner sig op af en majestætsfornærmelse, og er hermed videre sendt til politiet. Skal jeg læse mere?
Ja, det synes jeg, det er fantastisk. Ja.
Til alle fra 6. B, årgang 72, Flethøjskolen. Vi holder 25-års jubilæum den 8. juni, og så heldig, at vores dansklærer fru Agnes Madsen og fysiklærer herr Kløft stadig lever, og derfor vil være til stede. Det er klokken 19 i gymnastiksalen, hvor der vil være et traktement og tale ved nuværende skoleleder Hjalmar Rosdahl. Jeg har brug for alle jeres adresser, så hvis I lige hurtigt kunne hjælpe dem, jeg har brug for alle jeres privatadresser, så hvis I lige hurtigt kunne sende mig din privatadresse, vil det være en stor hjælp. Mange hilsner fra Lone Knudsen, 6. B. Kære Line Knutzon, jamen du bliver ved. I øvrigt gik jeg i 6. A, og som sædvanligt sender jeg dit brev videre til politiet, der vil vurdere trusselsbilledet. Til fru Camille Claude. Jeg skriver jævnfør paragraf 57-20 til dem på vegne af min klient Line Knutzon, der stadig er hævet i hovedet efter brug af deres hudplejeprodukter. Min klient har desuden fået, hvad hun betegner som en alvorlig nedtur efter at have læst deres bog De Tre Bølger. Hun har lavet sig indlæg på Hamlet, hvilket har en del omkostninger, og ifølge loven om betaling, paragraf 97-32, vil udgiften falde til deres side. Jeg har derfor brug for at kunne fremsende en række dokumenter og beder dem i hast om at fremsende deres privatadresse. Med venlig hilsen, advokat Knut Knuttenberg. Kære Line Knutzon, jamen det er så dårligt. Altså, kære Line Knutzon, at du slap med et polititilhold af en skaldale. Du burde sidde bag trammer. Jeg nævner i flænk glasgårdskagen, barberbladet i min handske, kølervæsken i min hvidvin, de indbagte synåle, bare for at nævne et par af dine angreb mod min person. Brevet bliver som altid videre sendt til politiet. Så skriver hun igen, Line Knutzon, med store versaler, altså højt råbende, skal vi forestille os det. Til Camille, nu giver du mig kraftsteg med den adresse. Med venlig hilsen, Gita Nørby. Kære Line Knutzon, dit brev er i hast blevet sendt videre til politiet. Camille. Og så er der en, der skriver her. Så skriver Line Knudsen igen. Hej Camille Cloud. Jeg tror, at du må have tabt dine nøgler på gaden. Hvis du sender mig din privatadresse, kan jeg sende dem til dig. Mange hilsner fra Lind Utzon, kunsthåndværkeren, den rigtige. Og så svarer Camille, kære Line Knudsen, du skal stoppe det nu, Camille.
Ja, jeg elsker det altså. Ja. Og det skal man så forestille sig, at dryppe ned gennem den her lille morsomme bog, hvor der er alle mulige andre henvendelser. Det, som er det svære at snakke om, det er jo det her med humor.
Ja.
Jeg synes jo, du er meget morsom i det, du laver. Mm. Men jeg synes, du er morsom på en bestemt måde. Har du tænkt over den måde, du er morsom på?
Ja, og det er helt ulideligt at snakke om det der med at være sjov eller ikke sjov. Og jeg... der er jo nogen, der ikke synes, jeg er sjov. Og jeg synes jo, altså man går heller ikke rundt og synes, man er sjov, eller skriver sjov. Som sagt, skriver jeg aldrig for at være sjov. Men at det så kan have et sjovt udfald, er, det ved, det har noget med min natur at gøre, eller min livssyn at gøre, men det er virkelig, det er faktisk ikke til at, altså, det er umuligt at forklare, hvorfor man lærer. Altså, hvorfor lærer man ikke?
Men hvis vi holder det lidt væk fra dig, kunne man også spørge bredere, altså når det der med, hvad humor kan i almindelighed.
Ja.
Altså fordi jeg ser jo dig som en, der bruger humor også i høj grad i en politisk sagstjeneste som regel. Når jeg siger politisk, så er det selvfølgelig ikke partipolitisk. Nej. Så handler det ligesom om eksistensen og der, hvor skoen trykker i samfundet og på sjælen og alle mulige steder. At der vælger du ikke at hamre løs med en løftet pegefinger, men du... prøver faktisk at tale til os på en anden måde.
Ja. Men der er jo også, fordi inden for humor er der også forskel på... Altså, jeg oplever for eksempel ikke det, jeg laver som satirisk eller satire. Det er et felt ved siden af satiren, fordi egentlig er jeg ikke specielt på den måde politisk begavet menneske. Det er mennesker, der interesserer mig. Menneskeheden. Hvad der foregår inde i de enkelte mennesker rundt omkring. På bænke og stole og i senge og alle mulige steder. Det er egentlig ikke de store sådan politiske ting. Men jeg har en stor forkærlighed for mennesker, der har nogle projekter. Som både vil noget stort, men samtidig har et problem med, at de ikke kan finde deres nøgler, eller de er vrede over nogle meget, meget små ting. Og sætte det op mod de store ting. De små op mod. Det lille op mod det store. Det er sådan noget, jeg godt kan lide. Ja.
Altså, jeg har også taget Frit Flet fællesbogen med her i studiet. Vi skrev meget om den avisen for nogle år siden, og vi gav den en pris, og vi opkaldte en pris efter jeres bogprojekt. Ja. Du har lavet med Naja Marie Eid og Line, Mette Mostrup. Ja. Kunne du ikke fortælle vores lytter, hvad det var, nu er det nogle år siden, hvad var det, I ville med den, også i lyset af det, vi snakker om nu?
Jamen, jeg tror, at en af de ting, vi ville rigtig mange ting, men jeg tror, at vi ledte på det tidspunkt efter en anden måde at snakke politik på. Altså en poetisk måde at snakke om politik på, fordi der er ingen af os, der er særlig dygtig til sådan at sidde sådan og være... ja, altså lige følge med i det hele og hvad der sker i Folketinget. Men at man kunne prøve nogle andre former af, hvor man kan snakke om de her ting uden at... visne, inden samtalen overhovedet er begyndt, så bruge det til at... ja, altså op... det vi snakkede om, det var jo sådan grundlæggende hele tiden, hvad er det frie menneske? Hvad er et frit menneske? Og den samtale har jeg egentlig fortsat lige siden da også... altså, den har jeg taget med mig, den samtale.
Ja.
Ind i, altså både ind i det, jeg laver, men også sådan helt privat, altså...
ja.
Spekulerer jeg meget over, hvordan man er fri. Og der har jeg mange issues, både på venstre og højrefløjen, med begrebet frihed, som jeg synes bliver fuldstændig molestreret på begge fløje.
Ja. Jamen, så lad os tage, hvordan synes du, begrebet frihed bliver molestreret på venstrefløjen? Altså, hvis du kan det her klokken 10, 28 på en dårlig dag.
Ja, men det er... Altså det er jo bare sådan, man kan sige, at venstrefløjen, synes jeg, ikke rigtig gør op med. Måske nogen gør, nogle gør, men at de er også med til at fastholde et system, hvor vi skal arbejde, vækst, altså trummerummet, og være en del af, at vi er en del af den der mærkelige, usunde fødekæde. Jeg synes, det er svært at se. Altså, medmindre du fucking har en uddannelse i statskundskab eller samfundsøkonomi, så kan det godt være, at du kan gå ind og se på Enhedslisten, og Pelle Dragsted har ret i et eller andet sted. Men jeg kan fucking ikke forstå, hvad de siger. Jeg kan ikke forstå det.
Nej.
Og jeg kan ikke høre, hvad de siger. Og så kan det godt være, så kan de vende sig om og sige, så må du til mig, at du må tage en uddannelse som. Det er for sent, jeg er 52, jeg er dum i fucking hoved. Undskyld, jeg siger fucking hele tiden. Det er undskyld. Det er afmagt over tidlighed. Hvad hedder det?
Tidlighed?
Ja, det er bare for tidligt på dagen til at tale politik. Jeg synes bare, at ikke, jeg kan høre, hvad folk siger. Jeg forstår ikke, hvad de siger.
Nej.
På venstrefløjen. Jeg forstår det ikke.
Nej.
Og jeg tror ikke på noget. Altså, jeg er også super sortsynet, jubeloptimist også samtidig, men jeg mener jo, man skal bryde det hele ned. Det hele skal ned. Og jeg tror også, det hele går ned. Jeg tror på... jeg er nok lidt... Hvad hedder det så? Man er...
Altså defaitist, dommedagstænker? Er det ikke det, vel?
Nej, fordi jeg tænker ikke, at det er enden på det hele, men jeg tænker, der vi skal ned. Ikke?
Ja, altså sortsynet optimist. Vi skal helt ned, og så kan de genskabe.
Ja. Og, hvad hedder det? Og så synes jeg jo simpelthen, at de borgerlige, de er så borgerlige, ikke? Og de er så, alle dem, der kalder sig liberale, og som jo egentlig burde være et eller andet frihedsbegreb, der ligger inde i det, alt det modsatte er liberale. Altså, så hvor skal man vende sit stakkels ansigt hen? Jeg vælger at kigge på mennesker og ind i menneskeheden.
Ja.
Det er det, der interesserer mig. Det andet interesserer mig faktisk ikke.
Det er interessant at høre det, du siger, fordi for et par uger siden havde jeg Ursula Andkjær Olsen i studiet med hendes nye store bog, Krisehæfterne. Ja. Og hun sidder faktisk med den samme følelse af, at verdens vægt er tung, og den presser på alle mulige måder.
Ja.
Og så giver det sig udtryk i en form for sprog hos hende, og i et helt andet form for sprog hos dig.
Ja.
Men det er sådan set, der er en fælles mængde.
Ja, men jeg har følger også Ursula, og jeg kan mærke, hun er inde på... Vi er på hver vores måde, og hun 100 gange mere godt begavet end mig. Men hun er også optaget af... at vi optager de samme ting.
Men det interessante er jo faktisk, at hvis du så tager den der mægtige store bog, 600 sider, der er faktisk ikke noget i den, der er morsomt.
I Ursulas?
Ja, der er ikke meget humor.
Nej.
Og så kan man jo sige, altså, at man er forskellig, ikke? Men jeg tænker på, at jeg tænker på med dig, at humor kan noget særligt, som er sært opløftende, og som får tanker på glæde i forhold til, hvordan fanden er det egentlig, vi lever? Og altså igen, jeg ved godt, det er sindssygt svært at starte om, særligt lige nu i dag, ikke? Men der er altså et eller andet frisættende ved at slå et godt grin.
Jamen, det er der.
Hvad var det for en forskning, du havde op på Bellevue for ikke så lang tid siden?
Syngdansk, eller...
Ja, syngdansk. Jeg græd grin.
Men det, der jo er det gode ved latter, det er, at når du kan få folk til at grine, hvis du så... Altså, det er ikke bare noget Kai Løvring og noget falden på halen, men hvis du samtidig kan køre et budskab ned i halsen, når personen sidder helt fysisk med sin krop og lærer, ned, så, fordi det er ligesom om, når du først har glædet af det, så kan du ikke udslette, at du kom til at grine. Altså hvis, og derfor har det bare sådan en, der er noget fysisk erkendende ved latter. Altså man erkender noget med kroppen.
Ja.
Og det er jo derfor, man bedst kan lide folk, der også kan grine af sig selv, og man ikke kan lide folk, der ikke kan grine af sig selv. Fordi de kan man godt synes er lidt farlige.
Ja.
Anyways, hvad?
Jeg tænker, at vi, apropos det, vi snakker om her, lige skal have noget her fra side 13 om at bo på en kvindekrop. Mm. Kan du ikke lige åbne bogen på side 13? For der er jo altså en læser ind her, Jane Jørgensen hedder hun, som skriver, at vi skal både have hendes spørgsmål, eller hvad skal man sige, hendes kommentar, plus Camilles svar.
Ja. Hej Camille. Jeg er en kvinde på 45 år med to børn, der leder efter et gratis sted at bo på min egen krop. Jeg er gået bankerot efter 25 år med stigende udgifter til frisør, øjenbrynsplukning, farvning, cremer, deodoranter, parfumer, spraytan, diamantslipninger, scrubs, pedikør, manikyr, shaves og shavingcreme, ruger etc. I mange år boede vi på min lår, men de steg desværre i leje grundet kravet om cellulitiscremer. Det sidste af halve år har vi boet på min overlæbe, men ikke betalt for fjernelse af uønsket hår. Det sidste halve år har vi boet på min overlæbe, men ikke betalt for fjernelse af uønsket hårvækst, og boligselskabet har derfor bedt os om at flytte om en uge. Folk råber efter mine børn på gaden og kalder dem skægaber og andet, der er værre. Vi gemmer os pt. I min armhule, men miljøet er usundt, og børnene hoster og har feber. Kender du et sted på kvindekroppen, hvor man som kvinde kan bo gratis med sine børn? Jane Jørgensen, moder med mere. Og Camille svarer, kære Jane, kvindekroppen har altid været et meget eftertragtet boligområde. Mange vælger lige frem at dø, hvis de ikke får råd til at bo der. Der er tradition for, at underbemidlede kvinder flytter ned under deres egne fødder. Man skal dog indstille sig på en dagligdag med blandt andet fodsvamp, knyster, ligtorne og det faktum, at man dagligt træder hårdt på sig selv. Det kan virke brutalt, men sådan er fattigdommens natur. Til gengæld er det helt gratis. Kærlig hilsen fra Camille. Ja, den er lidt sørgelig.
Det er fandme en god ting.
Jamen, den er ikke engang rigtig sjov. Jeg synes faktisk, den er lidt sørgelig. Fordi der er sådan en uhyggelig sandhed inde i det, og jeg bliver lidt deprimeret af den.
Jamen, det er det, der er det gode.
Ja.
Det her er jo på den ene side morsomt. Ja. Nu sidder jeg og laver anførselstegn, men det er jo...
Nej, det er ikke rigtig sjovt. Fordi
det er jo også din kommentar, og nu snakker vi igen politik på den dumme måde, men det er også din kommentar til hele det der forskønnelsesnåde.
Ja, det er så en måde at sige det på, i stedet for bare at gå ind og smadre hele parfumeriet i magasin. Ej, jeg siger nogle mærkelige ting her til formiddag.
Ja. Hvorfor siger du dem egentlig her til formiddag? Hvad er det med i dag?
Jamen, det er fordi, det er i dag, at min bog udkommer.
Ja.
Og jeg har ikke sovet så meget i nat.
Mm. Okay. Anxious i forhold til modtagelsen af Camille?
Ja, altså, jeg har ligesom... Jeg forventer ingenting. Det er... Ja, jeg er lidt... Det er sådan noget, der bare skal overstås. Men det sur af det.
Ja, okay.
At vente på nogle anmeldelser og sådan noget. Vemmeligt noget, ikke? Ja. Andre menneskers mening.
Ja.
Når man nu har haft det så skægt med at lave det, ikke?
Det er klart. Jeg synes, det er fantastisk morsomt. Og jeg synes, det er det på den måde, som jeg har sagt før, hvor man også får bare tænkt over, hvordan man egentlig selv går og lever sit liv, og hvor meget man gør ud af, hvordan man ser ud og så videre, ikke?
Og så er der jo også nogle af brevene, der er der, fordi det er decideret fjollet.
Ja.
Og det skal der også være plads til i livet. Altså helt vanvittigt fjol.
Ja, men hvis jeg nu siger noget, og det kan godt være, det lyder helvede til, men det der med at fjolle er jo også en modstandshandling.
Er det det?
Det er det sgu da. Ja. Hvis man har sådan et samfund, som du beskriver, som Ursula beskriver, som vi lever i, som er meget tjekket og forventer, at vi er tjekket, så er det at fjolle og være ufornuftig i gåseøjne. Ja. En modstandshandling.
Ja, men det er, jeg føler også, at jeg er med i en modstandsbevægelse. Men det er jo også fordi, at som jeg tror, at Ursula tænker, at hun ved lige så meget, som jeg også gør, at vi lever bare rundt i nogle fiktioner. Det hele er jo noget, vi bare har fundet på. Ja. Og nogle aftaler, vi har, ligesom penge er en aftale. Der findes jo næsten ingen penge i virkeligheden. De fleste penge er jo penge, vi bare finder på i hovedet. Der findes ikke... der findes jo nok ikke en Allah og en Gud. Altså... Det der, som vi forstår ved det. Det kan godt være, at der findes noget, men det ved jeg så ikke, hvad er. Men det findes jo ikke. Det er noget, altså, det er fiktion, ikke? Kongehuset er en fiktion. Det findes jo ikke. Det er en leg. Det er en meget dyr teater, gadeteater, som vi har med kongehuset, ikke?
Ja.
Det er fiktioner, vi lever i.
Ja.
Og der inde i mig, der får jeg sådan, okay, men hvis du siger, det er sådan her, den her regel er på den her måde, så får jeg da lyst til at lave oprør.
Og du leger jo Camille Cloud, som jo slet ikke laver oprør. Hun siger hele tiden til folk, at hun skal bruge sit toffe argument.
Ja.
Det bedste.
Ja.
Sådan er loven.
Ja, sådan er loven.
Sådan er reglen.
Ja, ja.
Men det, spillereglen.
Ja.
Ja.
Og det er jo også det, man selv får at vide i alle mulige sammenhæng. Det er bare at gå en tur i banken, ikke? Det er reglerne, det er sådan, det er, eller på kommunen, eller hvis man skal have hjælp af det offentlige. Altså, det er helt vildt, som der, hvordan der bliver talt til en, hvis man skal have noget på kommunen, hvis man skal have hjælp i det danske samfund nu.
Ja. Altså, du har børn,
ja.
Jo. altså du er mor.
Ja.
Det der med at være altså optimistisk sortsynende, optimistisk sortsynende, og det der med at have børn i den her verden, du har lyst til at smadre. Hvordan takler du egentlig det?
Jamen, jeg er faktisk et lyst menneske. Det kan godt være, at det ikke lige giver udtryk i den her podcast, men jeg er egentlig i ret godt humør, og jeg er også sådan lidt dum i det, gudskelov. Så der er mange, der går mange timer på dagen, hvor jeg ikke lægger mærke til noget som helst. Noget, fordi jeg er naiv og naiv tåbe, der bare går rundt. Men altså, jeg prøver at opdrage, nu er de større voksne, det er slut, men jeg prøver stadig at have indflydelse på dem på den måde, at lære dem, at hvad frihed er. Frihed er ikke at stå i gæld til Danske Bank, som er kriminel, Dong, kriminel. Prøv at holde sig ude af alle de der relationer, Lisi, IKEA, Ilva. Gå ikke være i relation med det. Ikke lege et køleskab. Altså, kunne leve frit, så du ikke skal alt muligt med lån og altså at man kan leve, man skal ikke involvere sig i de ting, for det er fængsel, og det er endda bare en fiktion, men hvis du først indgår og leger med Danske Bank, så er du fanget for evigt inden i det. Og så siger jeg godt humør. Det er simpelthen kuren og latter.
Ja.
Så vi er i min familie ser vi alt sjovt, og det er vores hobby.
Fantastisk.
Ser og hører alt det sjove.
Har du selv nogensinde lidt af det her med overdreven tålmodighed?
Nej.
Det tænker jeg ikke, vel?
Det har jeg ikke.
Nej. Der er jo hende her, eller der er ham her, Svend Abel Kofod,
ja,
fra Frederiksberg.
Ja.
Han skriver, jeg udviklede OT allerede som barn, men ja, det blev først for alvor opdaget, da man fandt mig stivfrosen og udsultet ved et busstopsted på Vesterbrogade.
Ja.
Her havde jeg i 73 dage ventet på linje 6, der for længst var holdt op med at køre, ja, på denne rute. Jeg blev indlagt til optøning og let pleje, og herefter udskrevet uden yderligere undersøgelser.
Ja.
Det er ikke noget, der er dig bekendt med tålmodigheden der.
Nej, og man kan sige, måske det der er måske i virkeligheden skrevet lidt som sådan også. Jeg synes, der har været meget med, at alle hele tiden har nogle diagnoser. Så det er måske derfra, det kommer ind i mit hoved, at der er vist nogle flere andre slags diagnoser derinde i bogen. Men så var det bare en mærkelig diagnose at have. Men jeg tror nok, jeg har nogle issues med de der, alle de mange diagnoser, vi hele tiden giver på hinanden. Jeg er ikke så glad for det.
Nej. Lige her, inden vi skal runde af med fælles efterbøn.
Mm, ja.
Hvordan er de her tekster blevet til? Er de blevet til løbende til Weekendavisen, hvor de er blevet trykt? Eller har du også været andre steder hen og skrive i et flow? Eller hvordan er det ligesom blevet til?
Jamen altså, dels har der været en, er de blevet til over en periode i Weekendavisen, hvor jeg har skrevet, haft en lille brevkasse over i hjørnet. Jeg tror ikke nogen, der har lagt mærke til dem. Og så er de efterfølgende blevet til, og så er de blevet skrevet ind i et større flow, og så har vi, Gyldendal og mig, spurgt os selv, hvordan kommer jeg ligesom ind i billedet, og så har vi lavet den her fiktion om, at jeg vil slå hende ihjel. Jeg vil i hvert fald tæve hende, og jeg gør det også til sidst.
Ja.
Og jeg kommer selv i fængsel.
Ja. Tak for det, Camille Cloud. Tak for det, Line Knudsen. Mm. Jeg tænker, at det bedste, vi kan gøre, det er at slutte af med sådan en fælles efterbøn. Jeg overvejede, at vi begge to skulle læse op i munden på hinanden, men jeg tror faktisk, det er bedst, at du gør det.
Okay, så gør jeg det. Og den er selvfølgelig herinde i bogen.
Til sidst.
Ja. Jeg har aldrig prøvet at læse den op.
Det er jo så Camille Cloud, ikke?
Ja, det er Camille Cloud og hendes mærkelige blanding af noget med spiritualitet, karmaloven og privatøkonomi, der sådan er kørt sammen. Tak for alt det gode, der er os givet. Tak for, at vi er omgivet af lys og kærlighed. Tak for den smukke verden, vi lever i, og de mange gaver, livet lader flyde vores vej. Tak for, at vi bor her og ikke et andet sted. Vi kunne lige så godt have boet i for eksempel Nordkorea, men det gør vi ikke. Vi bor her. Og det er der nok en grund til, og den grund, hvad enten er vi taknemmelige for. Mange af os vil i dag gerne sige tak, fordi vi har fået en ny bil. Flere af os vil også gerne sige tak for, at vores indkomst ligger over 800.000 kroner om året. Parenthes, Vibeke undtaget. Hun tjener stadig kun 250.000 om året. Og har et gammelt lån. i banken med en meget dårlig rente. Snakker vi ikke om. Videre. Tak til Salon Crypto for extensions i Camilles hår. Tak til Bjur K. for dejlig mad under tilblivelsen af denne bog. Tak til Hotel Averon i Nice for et dejligt afbræk i en stresset tid. Og sidst men ikke mindst, tak til Camille Cloud for hendes brevkassebog og hendes vise ord. Tak. Tak for, at jeg har samlet mine gode råd og svar i denne bog. P.S. Og tak for min nye bil.
Tak, Line Knudsen.
Ja.
Det var alt for Bogfolk i denne omgang. Line Knudsen er allerede ude i garderoben. Jeg sidder her med et spørgsmål fra en, jeg kender, som jeg glemmer at stille hende. Det lyder sådan her, og det er fra Jesper, skal jeg sige, som er i slutningen af 50'erne. Han skriver, at han elsker lakridser ved at lave en komplet liste over alle de lakridsprodukter, han har spist i sit liv. Og tilføjer han så, og det er så spørgsmålet, er det normalt at have hemmelige lakridsdepoter i sit hjem? Depoter, som ens familie ikke må kende? Ja, det spørger han så Camilla Cloud om. Vi får ikke svar på det. Line Knudsen er gået. Det er tiden også. Vi er tilbage i næste uge. Anbefal Bogfolk til alle, du kender. Husk, at man kan høre os via Politikens podcast-app og hente programmet i iTunes, men også finde os på pol.dk. På genlyt.